สวัสดีค่ะนี่เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะซึ่งเราจะมาพบกันอย่างนี้ทุกๆอาทิตย์นะคะวันนี้อยากจะมาคุยกับพวกเราเรื่องของการรู้รอบเรื่องการเงินเป็นการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาดนะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมีคนมีปัญหาทางด้านการเงินค่อนข้างมากไม่ว่าจะมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือว่าชักหน้าไม่ถึงหลังจริงๆแล้วเนี่ยการเงินเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนนะคะก็มาลองมาตอบคำถามกันว่าแล้วเราจะจัดการการเงินอย่างไรอย่างแรกเลยเราต้องรู้จักวิธีการวางแผนทางการเงินนะคะแล้วใครบ้างล่ะที่ต้องวางแผนทางการเงินบางคนอาจจะบอกว่าวัยทำงานแล้วบางคนอาจจะบอกว่าคนที่ใกล้เกษียณแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะคือทุกวัยต้องวางแผนทางการเงินทั้งสิ้นถ้าเราเป็นเด็กนะคะเราก็ต้องหัดเก็บออมที่เราเคยพูดกันว่าต้องหยอดกระปุกนั่นน่ะก็คือเขาก็เป็นเด็กที่วางแผนทางการเงินนะคะแต่พอเราวัยทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวมีรายได้อันนี้ควรใหญ่เลยนะคะที่จะวางแผนทางการเงินแล้วก็อีกวัยหนึ่งก็คือหลังจากทำงานไปแล้วเนี่ยพอมีครอบครัวนะคะจะมีลูกต่อไปต้องผ่อนบ้านผ่อนรถยิ่งมีความจำเป็นยิ่งต้องวางแผนทางการเงินเลยนะคะอันนี้รวมไปถึงวัยเกษียณด้วยเพราะว่าเป็นวัยที่รายได้ลดลงอย่างมากหรือบางคนก็ไม่มีรายได้เลยนะคะเป้าหมายของการวางแผนทางการเงินที่เรามาคุยกันวันนี้เพื่ออะไรนะคะจริงๆแล้วอาจจะบอกว่าเพื่อความมั่นคงทางการเงินนะคะมนุษย์เราเนี่ยปัจจุบันยิ่งเป็นสังคมผู้สูงอายุก็คือมีอายุยาวนานขึ้นนะคะเพราะนั้นการวางแผนทางการเงินยิ่งสำคัญไปใหญ่เลยเพราะว่ายิ่งอายุยืนยาวเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะวางเป้ากันนะคะว่าเอาละถ้าเราต้องดูแลตัวเองเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินเนี่ยนะคะเราจะทำยังไงกันบ้างเรามาเริ่มต้นเลยนะคะขั้นแรกเลยเนี่ยทุกคนต้องประเมินฐานะทางการเงินก่อนนะคะซึ่งการประเมินฐานะทางการเงินเนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะลิสต์ออกมานะคะว่าตอนนี้เรามีทรัพย์สินอะไรบ้างเช่นมีเงินฝากในธนาคารไหมนะคะมีเงินที่ไปลงทุนในกองทุนรวมต่างๆหรือว่าซื้อพันธบัตรบ้างไหมเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีทรัพย์สินที่ใช้อยู่หรือว่าอาศัยอยู่เนี่ยเช่นมีบ้านมีรถยนต์โทรศัพท์มือถือนะคะเป็นมูลค่าเท่าไหร่อันนี้คือด้านทรัพย์สินนะคะทั้งหมดลองดูซิว่าณวันนี้เรามีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่จากนั้นเนี่ยเราลองมาดูว่าณวันเดียวกันเนี่ยเรามีหนี้สินไหมเป็นไปได้ที่บ้านหรือรถยนต์หรือโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ตามเนี่ยเรายังผ่อนเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองดูซิว่าหนี้ตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่แล้วนะคะอาจจะเป็นหนี้ระยะสั้นก็คือจะต้องจ่ายไม่เกิน1ปีเนี่ยนะคะเท่าไหร่ลองแยกออกมามีหนี้ระยะยาวเท่าไหร่อย่างเช่นการผ่อนบ้านคอนโดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ระยะยาวนะคะจากนั้นรวมหนี้สินดูสมมติว่าเรารวมทรัพย์สินแล้วนะคะเรามีประมาณ1,500,000 บาทแต่ขณะเดียวกันพอดูทางด้านหนี้สินก็มีประมาณ1 ล้านอย่างนี้ถือว่าเรามีความมั่งคั่งสุทธิเนี่ย500,000นะคะอย่างน้อยก็ยังดีกว่าหลายๆคนที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินนะคะจากนั้นเนี่ยให้เราจดไว้นะคะการจดไว้เนี่ยจะทำให้เรารู้ฐานะของตัวเองนะคะแล้วจากนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มวางแผนทางการเงินกันนะคะเพื่อไปสู่จุดหมายที่เราต้องการนะคะหลังจากที่เราลองประเมินฐานะแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือเรามาลองตั้งเป้าหมายกันนะคะดูซิว่าเป้าหมายของเราเนี่ยนะคะสอดรับกับความสามารถทางการเงินหรือเปล่านะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายอยากจะมีรายได้ส่วนตัวอยากจะมีเครื่องบินส่วนตัวแต่พอมาดูเงินเดือนแล้วเนี่ยมันประมาณ10,000 กว่าบาทมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป้าหมายไม่สอดคล้องกับความสามารถทางการเงินฉะนั้นเราลองคิดลองดูซิว่าเอาละจากเงินเดือนเราเท่านี้หรือว่าในครอบครัวเท่านี้นะคะเราจะสามารถนะคะจัดหาของใช้หรืออะไรก็ตามเนี่ยในระยะเวลา3 ปีข้างหน้าเนี่ยนะคะเราจะทำอะไรได้บ้างเช่นเราอาจจะอยากมีรถยนต์ของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มทำงานอาจจะอยากจะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของตัวเองอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็ต้องตั้งเป้านะคะว่าในระยะเวลา1 ปี 3 ปีเนี่ย เรากำลังอยากจะซื้ออะไรนะคะจากนั้นพอเราตั้งเป้าหมายได้แล้วเช่นเราบอกว่าเราจะเริ่มอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะขอเงินดาวน์สัก 200,000 เพื่อจะซื้อรถสักคันอย่างเงี้ยนะคะขั้นที่3เราก็จะทำแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นนะคะในการทำแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายเนี่ยนะคะเราต้องรู้แล้วว่า อีก3ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการจะมีเงินไปซื้อรถนะคะสมมุติว่าสัก 500,000 บาทอย่างเงี้ยนะคะเราก็คิดเลยว่าวันนี้เนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะในแต่ละวันเนี่ยเราก็คงต้องจดรายการสำคัญเอาไว้นะคะแล้วลองดูว่าเราตั้งเป็นงบประมาณไว้เลยว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าอาหารเท่าไหร่ค่าเดินทางเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะค่าผ่อนบ้านเท่าไหร่จากนั้นเนี่ยลองดูซิว่ามันเหลือมั้ยในแต่ละเดือนเนี่ยมีเหลือเท่าไหร่นะคะอย่างเนี้ยเราก็เท่ากับทำงบประมาณส่วนตัวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวขั้นที่4ก็คือเราก็ต้องปฏิบัติตามแผนที่เราวางงบประมาณไว้เมื่อกี้เนี่ยอย่างเคร่งครัดนะคะคือถ้ามีแผนแล้วก็ไม่ปฏิบัติเนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเอาละงบประมาณในเรื่องค่าเดินทางต้องอยู่เท่านี้เพราะนั้นเลิกงานแล้วก็อาจจะทะเลจะใช้ไปที่ไหนไม่ได้มากนะคะก็ต้องไปตามนั้นนะคะหรือว่าค่าอาหารต่อเดือนเนี่ยนะคะจะต้องไม่เกิน 10,000 บาทอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องทำให้ได้ตามแผนไม่ใช่ว่าพอเลิกงานแล้วก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนต่ออะไรเงี้ยก็คงจะทำให้แผนผิดไปนะคะจากนั้นขั้นที่5ก็คือเราก็ตรวจสอบนะคะคือเมื่อผ่านไปสัก10วัน15วันครึ่งเดือนเนี่ยนะคะก็มาตรวจสอบกันว่าไอ้ที่เราคิดเอาไว้เนี่ยนะคะมันจ่ายตามนั้นหรือเปล่าเช่นค่าอาหารเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะมันเกินไปจากแผนที่วางไว้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไปทานอาหารแพงแล้วในช่วงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังก็ต้องประหยัดอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเรื่องค่าของใช้ส่วนตัวอะไรพวกนี้ที่จริงๆวางแผนไว้ว่าจะซื้อเดือนนี้ไม่เกิน1,000 บาทแต่ว่าได้ซื้อไปแล้วเพราะนั้นก็ต้องไปหักจากหมวดอื่นนะคะต้องไปปรับรายการอื่นๆลงอาจจะเป็นค่าลอตเตอรี่ซึ่งวางแผนไว้เหมือนกันตอนนี้ก็เท่ากับซื้อไม่ได้แล้วหรือว่าดูหนังก็ดูไม่ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้เงินเหลือให้ได้ตามแผนเช่นเราอาจจะอยากจะเก็บออมให้ได้เดือนละอย่างน้อย 3,000 บาทอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องพยายามปรับรายการอื่นเพื่อให้เหลือ 3,000 ต่อเดือนจริงๆนะคะอันนั้นก็คือวิธีการละอันนี้อยากบอกเคล็ดลับนิดนึงว่าเคล็ดลับที่เราจะทำให้พวกเราเนี่ยมั่นคงทางการเงินเนี่ยนะคะเราควรจะมีวิธีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือการจัดสรรรายได้สำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะการที่พอเรามานั่งวางแผนไว้เนี่ยเราจะรู้นะคะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะมีค่าใช้จ่ายอะไรที่มันไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็สามารถจะตัดออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นค่าสังสรรค์กับเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยอาจจะต้องลดลงเป็นต้นนะคะเคล็ดลับข้อที่2ก็คือเราลองจัดเก็บใบเสร็จแล้วก็ค่าใช้จ่ายทุกๆอย่างดูนะคะหรือว่าในกรณีที่เราใช้บัตรเครดิตเนี่ยเราต้องพยายามจ่ายเงินให้ตรงกำหนดนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตเวลาเราผิดเวลานี่แพงนะคะ120อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเท่ากับว่าเราถ้าเราจ่ายช้าเนี่ยเราจะเสียดอกเบี้ยโดยไม่จำเป็นนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งพยายามจ่ายเงินให้ตรงเวลาข้อที่3ก็คือเราต้องออมเงินล่วงหน้านะคะสำหรับรายจ่ายก้อนโตนะคะอย่างเช่นที่เราอยากจะได้รถนะคะอยากจะได้บ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราต้องรู้จักการออมนะคะเพื่อให้ได้ตามนั้นไม่ใช่ว่าพอฉุกเฉินเข้ามาก็หาเงินกู้ทุกอย่างนี้ไม่ได้นะคะจากนั้นเนี่ยเคล็ดลับอีกตัวหนึ่งก็คือต้องบริหารเงินออมอย่างมืออาชีพเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะมีวิธีการออมเงินหลายรูปแบบมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝากธนาคารนี่เบสิกไปแล้วนะคะหรือว่าวิธีการซื้อกองทุนรวมต่างๆซึ่งเขาก็จะเอาไปลงทุนให้เราอีกทีหนึ่งนะคะโดยมีมืออาชีพในการดูแลมีทั้งเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอันนี้เลือกได้เลยทุกกองทุนจะบอกนโยบายในการลงทุนไว้แล้วนะคะแล้วก็หรือเราอาจจะซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ถ้ามีเงินเยอะหน่อยของบริษัทเอกชนต่างๆเขาออกหุ้นกู้มาดอกเบี้ยดีๆเราก็ดูนิดนึงว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เรายังรับได้ไหมนะคะอย่างหนึ่งก็คือถ้า ให้ดอกสูงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นความเสี่ยงสูงด้วยนะคะอันนั้นก็ถ้าเรายังไม่มีเงินเยอะเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอย่างนั้นนะคะอาจจะออมโดยวิธีอื่นๆอาจจะใช้วิธีการซื้อประกันเดี๋ยวนี้มีซื้อประกันแบบประเภทการออมเงินด้วยนะคะมีเกือบทุกๆธนาคารเลยนะคะที่เป็นตัวแทนในการจำหน่ายอันนั้นก็คือเราต้องรู้จักการออมเงินสำคัญมากๆเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือการบริหารหนี้ให้ฉลาดนะคะทำยังไงที่บอกว่าบริหารหนี้อย่างชาญฉลาดก็คือเดี๋ยวนี้เราจะเป็นมนุษย์ที่โดยเฉพาะคนในกรุงเนี่ยจะใช้บัตรเครดิตกันหลายใบมากนะคะแล้วก็รูดใบนู้นนะคะแล้วก็พอไม่มีเงินก็เอารูดใบนี้มาใช้ใบนู้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเห็นได้ว่าการใช้บัตรเครดิตแต่ละครั้งเนี่ยบางครั้งเราได้แต่เซ็นในกระดาษเราไม่ได้จ่ายเงินออกไปจริงเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเสียดายนะคะเพราะนั้นพอสิ้นเดือนทีนึงเนี่ยพอไม่เก็บอีกนะพอใบบินมาเก็บสเตทเมนต์จากธนาคารมาเก็บทีเนี่ยมันอาจจะเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดก่อนใช้ก่อนรูดบัตรเครดิตทุกครั้งดูจำนวนเงินว่าจริงๆแล้วที่เราซื้อเนี่ยมันจำเป็นหรือเปล่าเราซื้อเพราะเราอยากได้หรือว่าเราซื้อเพราะว่ามันจำเป็นต้องซื้อนะคะอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ยเราก็ถ้าเราไปจดด้วยรายการที่เราซื้อแต่ละวันเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้นี้เนี่ยไม่ควรจะซื้ออีกแล้วนะคะมีหลายๆครั้งที่ซื้อแล้วก็มาทิ้งเกะกะเปล่าๆอีกเรื่องนึงที่เป็นเคล็ดลับก็คือการหยุดวงจรหนี้นะคะหนี้เนี่ยถ้าเราเป็นหนี้จนเยอะไปหมดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้จากบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อนอกระบบในระบบก็ตามเนี่ยนะคะดอกเบี้ยมันจะตามไปด้วยแล้วก็ยิ่งหนี้นอกระบบดอกเบี้ยจะสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าใครอยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยนะคะอาจจะต้องหันหน้าคุยกันในครอบครัวแล้วก็มาดูว่าจะทำอย่างไรแล้วก็หนี้เนี่ยจะเจรจาหรือหาทางออกยังไงได้บ้างนะคะจะลดดอกหรือว่าไปขอผ่อนชำระเป็นงวดๆได้ไหมนะคะคือถ้าปล่อยจนขนาดนั้นเนี่ยมันจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆนะคะในเรื่องของหนี้เนี่ยจากนั้นเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราจะต้องเตรียมเอาไว้ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยความไม่แน่นอนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะในเรื่องของการบริหารการเงินก็มีเคล็ดลับว่าคนบุคคลทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องพร้อมที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนคือเราไปใช้เงินแบบรายได้เท่าไหร่จ่ายหมดชนเดือนต่อเดือนบางครั้งเราไม่ได้คิดว่ามันอาจจะเป็นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะหรือว่าเจ็บป่วยอย่างเงี้ยบางครั้งบางคนก็ไม่ได้มีสวัสดิการครอบคลุมทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องอย่างนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องคิดเหมือนกันนะคะบางครั้งการเสียเงินเพื่อทำประกันภัยสุขภาพเพิ่มเติมเนี่ยโดยจำนวนเงินที่เราวางแผนได้แน่นอนเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะเกิดโรคร้ายแรงใครก็ไม่ได้อยากเป็นนะคะพอเกิดขึ้นมาเนี่ยสวัสดิการที่ได้รับอยู่มันเกิดไม่ครอบคลุมขึ้นมาทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดเหมือนกันเรื่องความไม่แน่นอนเรื่องสุขภาพเนี่ยนะคะจากนั้นอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าสามารถหารายได้เสริมเช่นทำงานพิเศษทำงานล่วงเวลาเนี่ยนะคะก็ดีกว่าที่จะปล่อยเวลาที่มีอยู่ให้มันเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวนี้เห็นหลายๆคนนะคะก็คือทำงานประจำแล้วพอเย็นเขาก็ไปรับรายได้พิเศษอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมความรับมือความไม่แน่นอนอย่างหนึ่งที่ดีถือว่าเป็นการพยายามหาเงินหรือว่าเก็บเงินออมเผื่อภาวะฉุกเฉินนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องคิดกันยาวๆก็คือว่าเรื่องการเงินเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเราใช้จ่ายชนเดือนต่อเดือนไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะแล้ววันหนึ่งที่เราต้องเกษียณอายุ60ก็ดีอย่างเงี้ยพอช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่รายได้จะลดแต่ค่าใช้จ่ายกลับเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายเราก็จะอ่อนแอป่วยบ้างเจ็บบ้างนะคะงั้นถ้าเราไม่คิดล่วงหน้าไว้เนี่ยเราจะพบว่าพอไปถึงวัยนั้นเนี่ยเป็นวัยที่ต้องการใช้เงินแต่กลับไม่มีเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดปัญหาขึ้นเยอะแยะนะคะในการวางแผนทางการเงินเนี่ยจะสอนเราว่าเราจะต้องออมไว้ตั้งแต่ตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวที่เราหาเงินได้เราจะตั้งเป้าเลยนะคะว่า เมื่อไปถึงยามเกษียณเนี่ย60แล้วเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่สิบปีเช่นถึง80เพราะฉะนั้นเนี่ยอีก20ปีที่อยู่เนี่ยต้องใช้เดือนละเท่าไหร่ที่เป็นรายจ่ายต่อเดือนนะคะซึ่งโอเคแหละอาจจะแบบพยายามกินน้อยลงนะคะใช้จ่ายน้อยลงแต่ว่าปัญหาสุขภาพเนี่ยมันจะตามมาดังนั้นเนี่ยเราต้องลองประมาณดูว่าแล้วถ้าเราไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะเราไม่มีบำเหน็จบำนาญเหมือนข้าราชการแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปใช้ตรงนี้หรือว่าจะเอาสวัสดิการที่ไหนไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยก็คือว่าแนวคิดว่าเราจะหาเงินออมมาใช้จ่ายหลังเกษียณได้ยังไงเนี่ยลองคำนวณดูนะคะว่าเงินที่ควรจะมีเนี่ยหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยควรจะเป็นเงินก้อนเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นเราลองคิดว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายต่อเดือนสักเท่าไหร่สมมติว่า 20,000 บาทแล้วต่อปีเท่าไหร่12คูณเข้าไปก็ 240,000 แล้วจำนวนปีที่คิดว่าจะมีชีวิตหลังเกษียณคูณอีก20นะคะก็ประมาณ800,000กว่าบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราจะเอาดอกผลของเงินออมมาลงทุนหรือมาใช้จ่ายหลังเกษียณไหมหรือว่าจะกินต้นไปด้วยนะคะงั้นก็ต้องวางแผนกันว่าเอาละเงินก้อนนี้ที่คำนวณมาเนี่ยนะคะจะนำไปลงทุนในอะไรเพื่อประเมินดูว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยนะคะเราจะมีรายรับเท่าไหร่ต่อเดือนจริงๆแล้วก็พอจะใช้จ่ายหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วอยากจะแนะนำนะคะว่าเดี๋ยวนี้มีสูตรสำเร็จเยอะแยะเลยซึ่งอาจจะเข้าไปเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้นะคะพิมพ์ Google แล้วก็พิมพ์คำหาว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่า www.bot.or นะคะก็ได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะคะโดย TSI นะคะอันนั้นก็ได้เหมือนกันก็คือ www.set นะคะ .or.th นี่ก็ได้เขาจะมีสูตรสำเร็จเอาไว้ให้เราลองคีย์ดูว่าถ้าเราจะวางแผนทางการเงินเนี่ยนะคะเราคิดว่าเราต้องใช้เงินหลังเกษียณเดือนละเท่าไหร่แล้วก็คูณออกมาว่าเราจะต้องเก็บเงินวันนี้เท่าไหร่เพื่อให้ได้เงินออมก้อนนั้นที่ต้องการแล้วก็พอหลังจากที่เราเกษียณไปแล้วเราก็อาจจะเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยไปหาดอกหาผลแล้วก็เอาดอกผลเนี่ยมาใช้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายก็คือว่าจะทำให้เราเนี่ยสู่ชีวิตอิสระทางการเงินยามหลังเกษียณนะคะซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเกิดฟรีดอมทางการเงินนะคะการมีอิสระทางการเงินในวัยเกษียณเนี่ยจริงๆแล้วมีเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันกันนะคะเพราะว่าการจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยคือเราจะไม่เป็นภาระกับลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องนะคะแล้วแถมเราอาจจะมีเงินบางส่วนเนี่ยไปทำกิจกรรมเพื่อความสุขของชีวิตเช่นอาจจะไปท่องเที่ยวบ้างตามสมควรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะมีอิสระทางการเงินหลังเกษียณเนี่ยวิธีที่ช่วยได้ก็คืออย่าลืมนะคะ1ต้องรู้รายรับต่อเดือนนะคะแล้วก็เอาเฉพาะที่มันแบบเป็นมีแหล่งที่มาแน่นอนมั่นคงนะคะเช่นจากทุกวันนี้นะคะเรารู้ว่าเรามีเงินเดือนแล้วเราออมไว้หรือว่าในกรณีที่เราเป็นข้าราชการเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราจะมีรายรับเป็นรายเดือนจากเงินบำเหน็จบำนาญอะไรอย่างนี้หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะนี่คือรู้แหล่งรายรับที่มาแน่นอนจากนั้นเนี่ยก็ต้องมารู้รายจ่ายต่อเดือนด้วยซึ่งรายจ่ายต่อเดือนเนี่ยนะคะหลังเกษียณเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยอาจจะอยู่สัก 70-80% ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณนะคะเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่หายไปเช่นค่าเดินทางอาจจะไม่มีอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันจะมีค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นมานะคะจากนั้นเนี่ยเราเปรียบเทียบระหว่างรายรับรายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็ตรวจสอบหลักประกันความมั่นคงทางการเงินเช่นเรามีการทำประกันสุขภาพไหมแล้วก็มีความคุ้มครองแค่ไหนมีสวัสดิการที่เบิกได้หรือเปล่านะคะบางคนอาจจะมีลูกที่ทำรับราชการอยู่ก็อันนี้ก็อาจจะดีหน่อยมีสวัสดิการที่เวลาเจ็บป่วยก็เบิกได้นะคะแต่ถ้าคนไม่มีจะทำยังไงก็อาจจะต้องไปซื้อประกันสุขภาพนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีโฆษณาเยอะแยะเลยที่เป็นการประกันสุขภาพที่อายุเยอะก็สามารถทำได้นะคะประกันอุบัติเหตุก็มีนะคะ จากนั้นลองคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อรายรับรายจ่ายนะคะอย่างแรกเลยที่เรากลัวมากก็คือเรื่องอัตราเงินเฟ้ออันนี้เนี่ยมันกระทบในแง่ไหนก็คือหลายๆคนบ่นนะคะว่าสมัยก่อนเกษียณแล้วเงินต่อเดือนเนี่ยมันพอใช้แต่ระยะหลังเนี่ยมันเริ่มไม่พอละเพราะว่าไอ้ที่เคยได้เกษียณหลังเกษียณ 20,000 เนี่ยแต่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะข้าวก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ตามมันขึ้นหมดแล้วมันก็กลายเป็นไม่พอใช้นะอันนี้มันก็เลยบอกสอนแล้วว่าเราอาจจะต้องมาลองคำนวณดีๆต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดตรงนี้ไปด้วยก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าเราควรจะต้องรู้จักออมตั้งแต่วันนี้เลยนะคะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าในเรื่องของเงินออมเนี่ยนะคะเงินเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่ไม่เหมือนอย่างอื่นไม่เหมือนทรัพย์สินอื่นเงินออมเนี่ยคือมันสามารถงอกเงยได้ในหลายๆวิธีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเนี่ยมันมีค่ากว่าที่เราคิดเคยได้ยินคำว่าพลังของดอกเบี้ยทบต้นไหมคะคือถ้าเรารู้จักเก็บเอาแค่ฝากธนาคารเนี่ยประจำเนี่ยนะคะเงินวันนี้นะคะเมื่อเวลาผ่านไปมันจะมีค่ามากขึ้นมากขึ้นไอ้ที่มันมากขึ้นเนี่ยมันก็คือดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นแล้วดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเมื่อถึงวันหนึ่งเช่นอ่ะ100บาทเนี่ยพอเราได้ดอกเบี้ยต่อปี 3% ก็เป็น103บาท103บาทปีหน้ามันจะกลายเป็นต้นเพื่อจะได้อีก 3% ของ103บาทอย่างเงี้ยเราเรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นนะคะแล้วมันก็จะทบไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักออมแล้วก็มีวินัยในตัวเองเนี่ยนะคะเราออมวันนี้เนี่ยเราอาจจะพบว่าอาจจะไม่เยอะเลยในต่อปีที่เราเริ่มต้นฝากตอนที่เราเริ่มทำงานนะคะแต่ว่าพอเราเกษียณเนี่ยเราสามารถมีเงินล้านได้จริงๆแล้วเนี่ยสูตรที่ธนาคารคิดก็คือสูตรดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยเพื่อให้ได้จำนวนเงินจำนวนหนึ่งเมื่อผ่านไป10ปี20ปีเนี่ยก็เขาจะมีสูตรนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยเราเอาเป็นว่าก็อย่างที่อธิบายให้ฟังนะคะก็จากต้นพอได้ดอกแล้วก็ทั้งต้นทั้งดอกก็กลายเป็นต้นอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหาสูตรเหล่านี้คำนวณได้นะคะก็อย่างที่เรียนให้ทราบไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะมีสูตร Excel สำเร็จให้เราลองใส่ตัวเลขลงไปลองไปใส่ดูนะคะว่าถ้าเราอายุ30ปีแล้วเกิดจะเริ่มต้นออมแล้วล่ะหวังว่าเมื่ออายุ60คือเกษียณเนี่ยเราอยากมีเงินสักล้านนึงเนี่ยนะคะลองไปคิดดูว่าเอฟปีนึงเนี่ยหย่อนไปสัก 15,000 บาทเนี่ยนะคะอย่างเช่นตอนอายุ31เอาปีเลยนะคะไม่ต้องทุกเดือนด้วยซ้ำไปเช่นทุกครั้งที่1มกราตอนอายุ31ปีเนี่ย1มกราเอาเงินไปฝากธนาคารเลย 15,000 บาทนะคะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยทุกปีที่32ก็ 15,000 บาท33ก็ 15,000 บาททำไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะเมื่อถึงอายุ60เนี่ยลองไปใส่สูตรดูลองเช็คดูเลยว่าจำนวนเงินสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่นะคะมีคนเคยคิดไว้ว่าถ้าอัตราผลตอบแทนของเงินออมเฉลี่ยอยู่ที่สักประมาณ 5% ต่อปีเนี่ยนะคะแล้วเราเริ่มต้นฝากเมื่ออายุ31ปีแล้วก็ปีละ 15,000 บาทเนี่ย15,000 บาทที่ตกประมาณเดือนละ 1,250 เองนะคะต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยเป็นเวลา30ปีตอน60ปีไปเช็คดูนะคะเราจะมีเงินทั้งหมด 1.05 ล้านก็แปลว่า 1,500,000 บาทซึ่ง 1,500,000 บาทเนี่ยแยกออกมาแล้วเนี่ยจะพบว่าเป็นเงินออมของเราเองเนี่ย 450,000 แต่ว่าเงินที่ได้อีก 600,000 เนี่ยนะคะมันเป็นการทำงานของดอกเบี้ยนะคะมันเป็นเรื่องที่ amazing นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าการทำอย่างเงี้ยเราก็จะเจอเงินล้านตอนที่เราเกษียณได้ไม่ยากทั้งที่เราพยายามเก็บเงินแค่เดือนละ 1,250 บาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้ลองไปคีย์ดูนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าอย่างเงี้ยถ้าเราตั้งเป้าเนี่ยเราทำได้ไหมนะคะหรืออีกตัวอย่างนึงเช่นถ้าเราคิดว่าเราจะเริ่มออมตอนอายุ51แต่อยากมีเงิน1ล้านนะคะอันนี้เราระยะเวลาเราน้อยลงละก็คือว่าเราจะออมต่อเนื่องกันได้แค่10ปีนะคะอันนี้เราก็ลองดูเราจะพบว่า1ล้านเนี่ยถ้าใช้เวลา10ปีเนี่ยเราจะต้องออมปีละ 76,000 บาทค่ะคือระยะเวลายิ่งสั้นก็ทำให้เงินออมต่อปีสูงไอ้ 76,000 บาทเนี่ยถ้าคิดออกมาเป็นรายเดือนก็เดือนละ 6,300 บาท 6,300 บาทลองดูว่าทำได้ไหมนะคะเพราะนั้นถ้าอยากมีเงิน1ล้านเนี่ยแล้วใช้เวลาที่เหลือ10ปีเนี่ยเราก็จะต้องออมเงินเดือนละประมาณ 6,300 บาทซึ่งพอมาเช็ค10ปีหลังเราจะมีเงินประมาณ 1,300,000 กว่าบาทถ้าดอกเบี้ยร้อยละ5นะคะโดยที่เป็นเงินส่วนของเงินต้นเนี่ยประมาณ 760,000 แล้วก็ 240,000 บาทเนี่ยจะเป็นเงินส่วนของดอกเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่าง2ตัวอย่างเนี่ยสอนให้เรารู้ว่าถ้าเราจะเริ่มวางแผนทางการเงินแล้วก็อยากมีอิสระทางการเงินมี financial freedom ในตอนเกษียณเนี่ยยิ่งคิดเร็วก็ยิ่งออมน้อยนะคะยิ่งคิดเร็วยิ่งออมน้อยแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเราจะต้องมีวินัยในตัวเองคือเมื่อเราคิดว่าเราจะออมทุกเดือนหรือทุกปีเราต้องพยายามทำให้ได้ตามนั้นนะคะแล้วก็ลืมไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยพอถึงเกษียณเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อนหนึ่งที่ไม่ลำบากลูกหลานคือเอาไว้ใช้เมื่อยามชรายามเกษียณแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะถ้ายังไงก็ตามเนี่ยนะคะตอนนี้มันมีเขาเรียกว่าproduct ทางการเงินที่จะให้ออมเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราไปธนาคารต่างๆเนี่ยเขาจะมีการเสนอให้เราซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญบ้างนะคะหรือว่าการซื้อพวกกองทุนรวมต่างๆอันนั้นก็ศึกษาให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าการลงทุนบางครั้งมันก็มีความเสี่ยงก็คือโดยเฉพาะเรื่องกองทุนรวมเนี่ยบางกองทุนมันก็มีนโยบายในการลงทุนที่เสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นอันนี้ได้ก็ได้เยอะไปเลยเสียก็อาจจะเสียถึงต้นหายไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินเหลือมากก็แนะนำว่าให้เราลงทุนแบบระมัดระวังก็คือเหมือนกับว่าเราต้องการเงินก้อนนึงในยามเกษียณแล้วก็อาจจะเอาแค่ฝากประจำอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเคสที่เป็นคนที่มีเงินเหลือเยอะก็สามารถทำได้นะคะซื้อกองทุนรวมที่เสี่ยงสูงขึ้นอันนั้นก็เป็นลักษณะของการบริหารเงินอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเขาพวกคนที่มีตังค์นี่เขาก็สบายอยู่แล้วเมื่อเกษียณเขาก็มีเงินก้อนของเขาอยู่แล้วนั้นเงินอีกก้อนหนึ่งที่เหลือเนี่ยเขาก็อาจจะไปลงทุนให้มันงอกเงยโดยที่รับความเสี่ยงได้มากขึ้นฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการวางแผนทางการเงินแล้วก็การบริหารการเงินที่แตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดดีๆที่เอามาคุยวันนี้เพื่อให้เราเห็นว่าเรื่องของเงินเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ทุกคนเนี่ยควรจะต้องวางแผนทางการเงินนะคะเรื่องนี้มีการรณรงค์กันมากในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นของ TSI หรือของธนาคารแห่งประเทศไทยเวลาที่มาเปิดบูธในงาน Money Expo ต่างๆก็พยายามจะให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปเพราะมองว่าบุคคลหรือครอบครัวเนี่ยเป็นหน่วยเล็กที่สุดในสังคมนะคะถ้าสมมุติดูแลการเงินการทองได้เองเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะไม่เกิดเรื่องการทะเลาะการมีปัญหาในครอบครัวก็มันก็จะทำให้สังคมสงบสุขได้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเลยอยากจะฝากบอกทุกคนว่าคนเราเนี่ยต้องรู้จักหารู้จักเก็บนะคะรู้จักใช้ก็เพื่ออนาคตที่สดใสนะคะคำว่ารู้จักหาเงินเนี่ยก็คือควรจะประกอบอาชีพด้วยอาชีพที่สุจริตนะคะแล้วก็ใช้สติปัญญาแล้วก็ขยันหมั่นเพียรอย่างที่บอกก็คือว่าถ้ามีเวลาว่างเหลือเนี่ยอาจจะหาอาชีพพิเศษนะคะสำหรับเรื่องรู้จะเก็บเงินก็วันนี้ที่เราคุยกันนี่แหละก็คือการวางแผนทางการเงินที่ดีโดยที่ไม่ลืมหลักสำคัญที่ว่าให้ออมก่อนใช้นะคะไม่ใช่ใช้ก่อนออมคือสำคัญมากแบ่งเงินออมเป็นส่วนๆดูว่าออมส่วนนี้จะไว้ใช้เมื่อยามเกษียณออมส่วนนี้ใช้เพื่อยามฉุกเฉินออมส่วนนี้ใช้เพื่อสิ่งที่อยากได้หรืออยากทำอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าออมส่วนนี้เพื่อให้เงินงอกเงยเพราะฉะนั้นเราไปจัดแบ่งเงินออมเป็นส่วนๆนะคะแล้วก็ ที่เหลือมาใช้จ่ายว่าเท่าไหร่นะคะก็ให้มันพอดีกับความต้องการโดยที่ไม่ถึงกับกำลังเกษียณมากแต่ก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายนะคะอันนั้นคือข้อที่3ก็คือรู้จักใช้เงินคือเคล็ดลับก็คือใคร่ครวญทุกครั้งที่จะใช้เงินว่าจริงๆแล้วอยากได้หรือจำเป็นนะคะโดยที่มันก็ต้องเหมาะสมกับกำลังทรัพย์ของแต่ละคนนะคะถ้าจำเป็นต้องซื้อจริงๆก็ถ้าเป็นของแพงหน่อยก็อาจจะต้องมีการเปรียบเทียบนะคะว่าของที่ซื้อเนี่ยคุณภาพกับราคาเหมาะสมกันหรือเปล่านะคะแล้วก็บางครั้งมันเป็นไปได้ที่มันอาจจะไม่ต้องแพงขนาดนั้นนะคะแล้วก็คิดถึงผลดีผลเสียให้มากแล้วก็ซื้อเมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้นถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะรู้จักหาเงินรู้จักเก็บเงินรู้จักใช้เงินเนี่ยมันก็จะสู่ความมั่นคงทางการเงินหรือมีอิสระทางการเงินตลอดชีวิตเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยเป็นข้อคิดดีๆสำหรับวันนี้นะคะ